าให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
The Beautiful Woman นะคะชื่อเพลงยาวนิดหน่อยนะคะสำหรับบทเพลงสากลเพราะๆเริ่มต้นรายการวันนี้นะคะเมื่อคุณอยู่ในความรักกับผู้หญิงสาวสวยนะคะก็จะมีความรู้สึกแล้วก็มีความเขาเรียกว่าสะดุดตานะคะกับผู้หญิงสวยๆสักหนึ่งคนนะคะบทเพลงเพราะๆแล้วก็เริ่มต้นรายการกันนะคะฟังสบายๆเริ่มต้นกับIT Update ประจำวันนี้นะคะวันที่4วันพฤหัสที่4นะคะสิงหาคม2559ค่ะวันนี้เป็นวันสื่อสารแห่งชาติด้วยนะคะต้องบอกว่าเป็นวันสำคัญในแวดวงของการสื่อสารด้วยส ำหรับการเริ่มต้นวันนี้นะคะสบายๆแล้วก็อาจจะปนความคึกคักไปบ้างนิดนึงนะคะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันวันนี้เริ่มต้นรายการกันนะคะกับบทเพลงไพเราะไปแล้วคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันขออนุญาตทักทายไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุไทย PBS ออนไลน์นะคะเปลี่ยนโดเมนเว็บไซต์ใหม่แล้วค่ะ www.thaipbsradio.com น่าจะจดจำกันง่ายขึ้นนะคะพิมพ์ www แล้วก็ dot นะคะ thaipbs นะคะตามด้วยRadio RADIO นะคะ Radio ติดกันไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่ก็ได้แล้วก็ .com นะคะง่ายๆสั้นขึ้นแล้วก็จดจำได้ง่ายขึ้นเข้าไปในเว็บไซต์นะคะมีหน้าตานะคะแล้วก็มีรายการต่างๆสามารถฟังสดแล้วก็ฟังย้อนหลังได้นอกจากฟังย้อนหลังแล้วนะคะสามารถดาวน์โหลดไฟล์ไปเพื่อที่จะใส่ซ้ำได้นะคะหรือว่าจะไปเซฟใน device อื่นๆเพื่อที่จะรับฟังในอุปกรณ์ที่ไหนก็ได้นะคะสะดวกแบบนี้รวมถึงทักทายคุณผู้ฟังที่ทำการเชื่อมโยงสัญญาณการออกอากาศนะคะไปยังที่ต่างๆนะคะทางเชียงใหม่สวัสดีนะคะอู้กำเมืองไม่ได้นะคะก็อาจจะขออนุญาตสวัสดีด้วยภาษาภาคกลางนี้ละค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามกันในทุกๆภาคจากการเชื่อมโยงการออกอากาศนะคะทักทายแล้วก็ขอบคุณมากที่สนใจในการที่จะอัปเดตข้อมูลเรื่องราวของโลกเทคโนโลยีรวมถึงจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันก็เป็นเพียงผู้หนึ่งนะคะที่นำข้อมูลดีๆมาย่อยแล้วก็ถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันแต่ที่ต้องขอบคุณจริงๆเลยก็คือแหล่งข่าวแหล่งข้อมูลต่างๆนะคะที่รวบรวมมานะคะต้องบอกว่าสมัยนี้เนี่ยในยุคออนไลน์เนี่ยข้อมูลจากบล็อกเกอร์เว็บไซต์โซเชียลมีเดียนะคะหรือจากสื่อดั้งเดิมวิทยุทีวีหนังสือพิมพ์เนี่ยก็มีข้อมูลในกลุ่มของโลกเทคโนโลยีเนี่ยเยอะแยะไปหมดค่ะแล้วก็มีทั้งเป็นสำนักข่าวที่เป็นสำนักข่าวดั้งเดิมหรือก็อาจจะเป็นบุคคลที่มีความสนใจในการเขียนข่าวไอทีด้วยนะคะหลายๆเรื่องมีทั้งเรื่องที่เข้มข้นเจาะลึกเรื่องยากเรื่องง่ายปะปนกันไปนะคะแต่ดิฉันก็จะพยายามคัดข้อมูลที่เป็นสาระประโยชน์แล้วก็เป็นข่าวไอทีที่เกี่ยวกับเรื่องใกล้ๆตัวเรานี้ล่ะค่ะต้องบอกว่าเราอยู่ใกล้ตัวกับสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีแล้วก็โซเชียลมีเดียหรือแม้แต่แกดเจ็ตใหม่ๆอยู่รายล้อมไปหมดแล้วนะคะทุกวันนี้ไม่ได้มีแค่คนไอทีเท่านั้นที่จะต้องสนใจเรื่องไอทีก็เลยอยากจะอัปเดตข้อมูลสาระความรู้แบบนี้นะคะเหมือนเป็นที่แรปตัวสรุปข่าวดีๆข่าวเด่นๆข่าวที่เหมาะกับยูเซอร์นะคะในกลุ่มของ IT อัปเดตมานี่เองค่ะสำหรับวันนี้นะคะ2ช่วงติดตามกันนะคะช่วงแรกกับ IT News ค่ะข่าวข้อมูลข่าวสารน่าสนใจหลายข่าวมากเลยทีมงานก็แหมเก่งมากเดี๋ยวนี้คัดข่าวแต่ละอันมานะคะหรือว่าไปรวบรวมข้อมูลมาเนี่ยเรื่องที่อินเทรนด์แล้วก็เป็นเรียกว่าใกล้ตัวคุณผู้ฟังมากๆเลยค่ะเดี๋ยวช่วงที่2ด้วยนะคะก็ยังคงมีข้อมูลความรู้มาฝากกันด้วยวันนี้ฟังบทเพลงกันไปแล้วไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเข้าสู่รายการกันเลยกับช่วงแรก IT News ค่ะ
IT News
IT News ข่าวแรกนะคะเป็นหยิบยกมาจากที่ marketingoops.com เนี่ยก็เป็นเว็บไซต์นะคะที่เน้นในเชิงการตลาดนิดนึงนะคะแล้วก็มีข่าว IT หรือแวดวงของเทคโนโลยีที่โยงเกี่ยวกับเรื่อง business ด้วยนะคะเขามีเรื่องของการจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่นะคะมีการไปหารเฉลี่ยกันออกมาแล้วคนใช้อินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้เนี่ยสูงเกินกว่าครึ่งนึงโดยเฉพาะในประเทศไทยนะคะสูงเกินกว่าครึ่งนึงของประชากรไทยไปแล้วมี account ที่เป็นโซเชียลมีเดียเฉลี่ยแล้วเนี่ยเขาบอกว่า7บัญชีด้วยกันค่ะซึ่งด้วยทุกวันนี้นะคะมีแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียให้เราเลือกใช้มากมายบางคนก็สมัครไว้ทุกแพลตฟอร์มเลยบางคนก็เลือกแค่เฉพาะที่ตัวเองใช้จริงๆเท่านั้นซึ่ง GWI นะคะได้มีการไปสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใน34ประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยเกี่ยวกับการใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันอย่างเช่นพวก Facebook YouTubeTwitter นะคะ Instagram LINE หรือ WhatsApp นะคะแหมพวกนี้นี่พออ่านชื่อไปนี่คุณผู้ฟังต้องคุ้นชื่อกันมากนะคะอาจจะใช้บ้างแล้วหรือบางตัวยกเลิกไปแล้วก็มีเมื่อย้อนกลับไปนะคะตอนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่เนี่ยมีบัญชีโซเชียลมีเดียเฉลี่ยกัน เขาบอกว่า3บัญชีเท่านั้นค่ะซึ่งในปีนี้นะคะผลสำรวจระบุว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนั้นมีการสมัครใช้โซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้นเป็นคนละ7บัญชีด้วยกันหรือเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าเมื่อเทียบกับปี2012นะคะซึ่งก็เรียกว่าเพิ่มตามจำนวนแพลตฟอร์มใหม่ๆที่เกิดขึ้นด้วยล่ะค่ะโดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่มีอายุอยู่ที่16ถึง24ปีซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้เวลากับโซเชียลมีเดียต่อวันนี้มากที่สุดแล้วก็ยังเป็นกลุ่มที่มีการออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนมากที่สุดด้วยเช่นกันค่ะลองย้อนกลับไปถึงตัวเองดูนะคะว่าคุณผู้ฟังเองตอนนี้เปิดบัญชี account ของออนไลน์เอาไว้กี่ตัวแล้วคะยังถ้ายังไม่นับเรื่องของอีเมลนะคะอีเมลนี้ก็คงจะมีหลายแบรนด์ Hotmail Yahoo นะคะ Gmail หรือจะมีเมลขององค์กรด้วยนะคะแล้วยังคงมีเรื่องของโซเชียลมีเดียอีกนะคะโซเชียลมีเดียก็เต็มไปหมดเลยตอนนี้นะคะมีทั้งบัญชีที่เปิดไว้แล้วก็ไม่ได้ใช้มีทั้งบัญชีที่เปิดแล้วนะคะก็แอคทีฟบ้างไม่แอคทีฟบ้างนะคะบางเซอร์วิสเนี่ยวันก่อนดิฉันก็ได้รับแจ้งเซอร์วิสที่มีการเขาเรียกว่าวอร์นิ่งมานะคะว่าไม่ได้มีการเข้าไปแอคทีฟเกิน1ปีแล้วก็มีนะคะก็จะเป็นโนติฟิเคชันจากแบรนด์หรือบิสเนสหรือแพลตฟอร์มนั้นๆว่าเป็นการเตือนผู้ใช้ว่ามีการมาสร้างแอคเคาท์ไว้แล้วแต่ยังไม่มีการเข้าใช้บริการอย่างเขาเรียกว่าบ่อยครั้งนักนะคะก็จะมีการเตือนกันออกมานี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่เราใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็ไม่ใช่แค่ใช้ช่องทางใดช่องทางหนึ่งมีการสร้างชื่อบัญชีของตัวเองเอาไว้ในแทบจะทุกแพลตฟอร์มเหมือนกันเฉลี่ยแล้วถึง7บัญชีด้วยกันเลยค่ะเป็นผลสำรวจจาก marketingoops.com นะคะข้ามาโลกของ Facebook กันบ้างอันนี้โดนตัวเองด้วยเต็มๆเลยเหมือนกันนะคะเพราะว่าจะต้องมีเรื่องภารกิจงานเกี่ยวกับการใช้ Facebook นะคะที่มีการใช้ไลฟ์ด้วยตอนนี้เทรนด์ของการใช้ Facebook Live คงหยุดกันยากแล้วนะคะสำหรับความสนอกสนใจเขาบอกว่า Facebook นั้นเริ่มจะทดสอบการใส่โฆษณาในไลฟ์บอดแคสต์แล้วค่ะถ้าคุณผู้ฟังเป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบชมการออกอากาศสดผ่านทาง Facebook Live เตรียมตัวให้ดีเลยนะคะที่จะพบกับโฆษณาโดยมีรายงานค่ะว่าตอนนี้เนี่ย Facebook กำลังเริ่มทดสอบวิดีโอโฆษณาสั้นๆที่จะเริ่มนะคะนำมาเล่นระหว่างช่วงกลางการออกอากาศFacebook Live ความเคลื่อนไหวนี้นะคะก็ไม่น่าแปลกใจสักเท่าไหร่นักสำหรับบางคนที่มีการติดตามการทำงานของ Facebook มาโดยตลอดนะคะก็จะเห็นค่ะว่าได้มีการออก product นะคะที่หลากหลายของวิดีโอมากอย่างต่อเนื่องนะคะวิดีโอแอดนั้นก็คือรายได้อันงดงามของ Facebook และ Product Live นะคะก็ยังไม่มีโฆษณานะตอนนี้ดังนั้น Facebook นั้นก็จะพลาดสิ่งนี้ไปไม่ได้นะคะเรียกว่าตัววิดีโอที่ทำเป็น Advertise เนี่ยถูกนำมาใช้แล้วก็หลายค่ายหลายแบรนด์นั้นซื้อโฆษณาด้วยแบบวิดีโอนี้บน Facebook กับหลายๆโพสต์นั้นหลายเขาเรียกว่ามากขึ้นแล้วนะคะส่วน product Facebook Live นั้นก็ตอนนี้กำลังถือว่าเป็น product service ที่ให้ใช้เปิดตัวกันไปนะคะยังไม่มีโฆษณาเข้ามาแต่อย่างใดค่ะเพราะว่ายังสามารถทำเงินให้กับบริษัทได้อย่างมหาศาลด้วยสำหรับวิดีโอแอดนะคะอย่างไรก็ตามค่ะยังไม่มีการแน่ชัดว่ารูปแบบนั้นจะเป็นยังไงตอนนี้นะคะ Facebook เพิ่งที่จะปล่อยออกมาในกลุ่ม Publisher เล็กๆ เท่านั้นแต่คาดว่าน่าจะเป็นเบรกโฆษณาสั้นๆที่แทรกลงไปในการทำไลฟ์นะคะโดยจะปรากฏหลังจากที่ไลฟ์ไปได้ประมาณ5นาทีแล้วก็อาจจะมีความยาวสูงสุดอยู่ที่สักประมาณ15วินาทีก็เป็นได้นะคะมีรายงานว่าบรรดา Publisher นั้นจะยังสามารถควบคุมหมวดหมู่ของชิ้นงานโฆษณาได้ค่ะว่าให้โชว์วิดีโอระหว่างการสตรีมและยังสามารถเลือกที่จะปิดได้ถ้าไลฟ์ฟีดมันไม่เหมาะสมกับฟิล์มของชิ้นงานโฆษณานั้นๆนะคะต้องบอกว่าเป็นยังคงมีการใช้เรื่องของโฆษณาแต่ก็ยังมีการสามารถที่จะคัสตอมไมซ์นะคะโดย Publisher หรือคนที่เป็นผู้สร้างคอนเทนต์ของการไลฟ์สตรีมนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นอีกความเคลื่อนไหวในแวดวงของ Facebook ซึ่งคุณผู้ฟังที่เป็นเขาเรียกว่าขารับฟังหรือเสพข้อมูลต่อไปก็อาจจะไม่ต้องแปลกใจถ้าเราเจอวิดีโออยู่ดีแทรกเข้ามาเป็นโฆษณาอยู่กลางตัวเนื้อหาของการไลฟ์นะคะนี่ก็จะเป็น เรียกว่าแบรนด์ไม่ได้ทำเองนะคะแต่ว่าตัว Facebook นั้นถูกนำเสนอโฆษณานี้มาให้อัตโนมัตินั่นเองค่ะข้ามาในตัวของข่าวในโลกที่ทันสมัยของบนโซเชียลมีเดียไปแล้วนะคะเราไปที่ตัวเรื่องของในบ้านเรากันบ้างนะคะก็ต้องบอกว่าข่าวสารในบ้านเราเนี่ยมีช่วงก่อนหน้านี้นะคะเมื่อไม่กี่วันเราจะได้เห็นข่าวของการประกาศยุบนะคะซิปป้าซึ่งก็เป็นข่าวที่หลายๆคนในแวดวงองค์การของ IT นะคะก็น่าที่จะโอ้โหตกใจนิดนึงเหมือนกันเพราะว่าซิปป้าก็เป็นองค์กรนะคะที่รู้จักกันดีในแวดวงของคนที่อยู่ในโลกของเทคโนโลยีนะคะซึ่งเขามีการออกมาแถลงกรณีกระแสข่าวเรื่องการถูกยุบด้วยนะคะหยิบยกมาจาก arpfan.com ค่ะซึ่งจากกระแสข่าวเกี่ยวกับสถานะของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติองค์กรมหาชนหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าซิปป้านี่นะคะหลังจากที่จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมว่าจะมีการยกระดับแล้วก็ปรับหรือโอนหรือยุบนั้นนะคะประเด็นนี้เนี่ยมีแหล่งข่าวนะคะเปิดเผยว่าตามที่มีร่างพรบส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาผ่านร่างไปแล้วนะคะระบุชัดเจนไม่มีการยุบซิปป้าแต่เป็นการปรับโอนไปเป็นสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะโดยให้ตัวงบประมาณนะคะทรัพย์สินสิทธิตัวพนักงานตัวลูกจ้างของซิปป้านั้นมีการโอนไปเป็นของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นการชั่วคราวแล้วก็ให้สำนักงานแห่งใหม่เนี่ยทำการคัดเลือกพนักงานลูกจ้างภายใน270วันนะคะซึ่งพนักงานลูกจ้างจากซีป้าที่ได้รับการคัดเลือกนั้นสามารถที่จะทำงานโดยให้นับอายุงานต่อเนื่องจากที่เคยทำงานที่ซีป้าด้วยนะคะสำหรับพนักงานลูกจ้างที่ไม่ประสงค์จะทำงานต่อที่สำนักงานแห่งใหม่นี้หรือไม่ผ่านการคัดเลือกก็ให้ถือว่าเลิกจ้างนะคะแล้วก็มีการรับเงินชดเชยกันไปตามกฎหมายโดยที่ผู้ที่ไม่ต้องการจะทำงานต่อนั้นก็จะต้องแจ้งความประสงค์ภายใน30วันหลังจากที่พรบส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนี้ผ่านนะคะทั้งนี้นะคะตัวแหล่งข่าวยังบอกว่าคณะกรรมาธิการจะนำเสนอพรบนี้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาภายในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะซึ่งกรณีข่าวดังกล่าวนะคะหน่วยงานพันธมิตรของซิปป้าทางภาครัฐและเอกชนแล้วก็บรรดาสถาบันการศึกษาก็มีการแสดงความห่วงใยสอบถามเกี่ยวกับสถานะขององค์กรเข้ามานะคะซึ่งทางซิปป้านั้นก็มีการแจ้งยืนยันกับพันธมิตรทุกภาคส่วนให้เชื่อมั่นซิปป้าเนี่ยยังคงดำเนินการตามภารกิจโดยเฉพาะโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT นะคะอย่างเช่นโครงการของ Tech Startup หรือโครงการพวก Smart City นะคะซึ่งคุณพันธศักดิ์นะคะซึ่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT บอกว่าไม่เคยพูดถึงเรื่องการยุบซิปป้านะคะเพียงแต่พูดถึงเรื่องของการปรับโอนองค์กรนะคะสู่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีของซิปป้าด้วยซ้ำนะคะนอกจากนี้เนี่ยแหล่งข่าวซิปป้ายังบอกว่าปัญหาต่างๆในซิปป้านั้นเนี่ยเป็นปัญหาเก่าซึ่งได้รับการแก้ไขไปมากแล้วนะคะขั้นตอนการแก้ไขเนี่ยก็อาจจะต้องดูแลกันอย่างละเอียดแล้วก็รอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอย่างเดิมอีกหรือว่าให้มีความยุติธรรมกับทุกฝ่ายด้วยปัจจุบันนั้นซิป้านั้นเน้นการทำงานตามภารกิจนะคะเป็นหลักเพื่อที่จะร่วมส่งเสริมอุตสาหกรรมและขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลให้เป็นรูปธรรมซึ่งผู้บริหารและพนักงานเนี่ยเขาก็มีความเต็มใจยินดีที่จะทำงานกับสำนักงานใหม่นะคะหากมีการปรับโอนไปตามที่มีข่าวออกมานั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวคราวในบ้านเรานะคะเรื่องของซิป้าที่หลายๆคนบอกว่าโอ้ซิป้านี่ได้ยินชื่อหูคุ้นหูคุ้นตากันมากนะคะที่เราได้ร่วมงานบางองค์กรก็เคยร่วมงานกันแล้วนะคะข้ามาถึงข่าวของ Windows 10กันบ้างนะคะเป็นเรื่องใหม่ๆกันบ้างดีกว่าค่ะ Microsoft นั้นไม่ค่อยจะมีข่าวมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนตอนนี้คงได้ใช้เซอร์วิสของ Microsoft กันอยู่ Windows 10เนี่ยมีการ Anniversary Update โดยการปล่อยให้มีการอัปเดตตัวเวอร์ชันพร้อมๆกันทั่วโลกนะคะซึ่ง Microsoft นั้นปล่อยตัวอัปเดต Windows 10 Anniversary Update ในวันที่2นะคะสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งนับเป็นการอัปเดตครั้งใหญ่รอบที่2ต่อจากรอบปลายปีที่แล้วค่ะส่วนครั้งนี้นั้นจะมีอะไรบ้างก็ต้องมาดูกันว่า Anniversary Update Now นี่ค่ะผ่านไปเกือบเขาเรียกว่ามีก่อนหน้านี้ก็มีการanniversary กันไปนะคะพอผ่านมาเกือบครึ่งปีนับตั้งแต่มีการประกาศการอัปเดต Windows 10หรือ Windows 10นะคะหรือเขาเรียกว่า Big Update ของ Windows 10แล้วนะคะตอนนี้ ก็เขาบอกว่าจะปล่อยให้อัปเดตกันอีกในช่วงฤดูร้อนปีนี้ล่าสุด Microsoft ก็มีการปล่อยออกมาแล้วนะคะเมื่อวันที่2สิงหาคมสำหรับ Windows 10นะคะ Anniversary Update ในครั้งนี้เนี่ยถือเป็นรอบที่2ค่ะเขาเรียกว่าโดยใช้มีรหัสด้วยนะคะว่า1607จากครั้งแรกเมื่อช่วงปลายปี2015นั่นคือรหัสนะคะ1511นั่นเองค่ะก็เชื่อว่า16ก็คือเลขปีนะคะ07ก็น่าจะเป็นเลขเดือนนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นรหัสที่มาครั้งนี้เนี่ยก็มีการปรับปรุงในส่วนของความสะดวกปรับหน้าตา UI เล็กน้อยมีการเพิ่มลูกเล่นใหม่ๆเข้ามาแล้วก็มีผู้ใช้ Surface ที่ต้องบอกเลยค่ะว่าได้รับอานิสงส์จากการอัปเดตนี้มากที่สุดเลยค่ะสำหรับวิธีการอัปเดตนั้นไม่ยากค่ะแค่คุณไปกดรับนะคะใน Windows Update ของเราได้เลยก็จะเห็นเลขนะคะ1607ขึ้นมาเมื่อไหร่แสดงว่านั่นราคามาแล้วนะคะแต่คาดว่าบ้านเรานั้นจะได้รับการอัปเดตในช่วงถัดออกมาจากวันที่2นะคะก็อาจจะเป็นวันที่3ส่วนการอัปเดตอาจจะอัปเป็นช่วงๆนะคะดังนั้นแต่ละคนอาจจะได้รับการอัปเดตตัวใหม่นี้ไม่ได้พร้อมเพรียงกันซะทีเดียวค่ะจุดเด่นๆนะคะที่มีอะไรบ้างหลังจากที่อัปเดตแล้วก็คืออันแรกเลยWindows Ink Workspace ค่ะอยากจดไวๆนะคะเชิญเขาเรียกว่าสามารถที่จะทำการใช้ฟีเจอร์ตัวนี้ได้ Start เมนูแบบใหม่ให้ใช้งานแบบจอสัมผัสได้ดีขึ้นค่ะถัดมาก็มีเรื่องของแป้นพิมพ์อีโมจินะคะที่มีความมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งน่ารักทีเดียวค่ะรวมถึงควบคุมเพลงในหน้าล็อกอินได้นะคะกรณีที่เราขี้เกียจพิมพ์ตัวรหัสเพลงนั่นเองค่ะแล้วก็มีเรื่อง Action Center นะคะก็มีการย้าย movement ในที่ตำแหน่งวางด้วยค่ะหลายๆสิ่งที่ Windows 10อัปเดตไปนะคะก็มีทั้งโดนใจบ้างไม่จำเป็นบ้างนะคะหรือว่าเฉยๆบ้างก็คละคล้ากันไปแต่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพัฒนาการที่ Windows นั้นก็ยังไม่ได้หยุดนะคะในการพัฒนาลูกเล่นเพื่อเอาใจคนที่ใช้ตัว Windows เนี่ยค่ะอย่างเหนียวแน่นนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตในแวดวงเทคโนโลยีนะคะกับ arpfan.com แล้วก็ต้อง marketingoops.com ด้วยค่ะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่2ค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
วันนี้การดูข่าวของคุณจะไม่ใช่แค่ในทีวีไทย PBS ให้คุณดูข่าวได้หลากหลายช่องทาง
ถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที
่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/news Facebook Thai PBS News Twitter @thaipbsnews YouTube Thai PBS News
ไหลล้นทะลักเข้ามานะ
กดติดสนั่นในการข่าวพร้อมร้องกับหน้าจอไร้ขีดจำกัดเรื่องเวลาเข้าถึงรายละเอียดได้มากกว่าไม่ว่าจะอยู่ณจุดไหนก็รับรู้ข่าวได้ทันทีดูสดและดูย้อนหลังได้ทุกที่กับ4ช่องทางใหม่ข่าวไทย PBS ข่าวออนไลน์ฉับไวในมือคุณ
ไม่น่าเชื่อนะคะว่าทุก10วินาทีค่ะทั่วโลกจะใช้ถุงพลาสติกไปมากกว่า 1,000 ล้านใบเลยนะคะแล้วคิดดูว่าถ้ายังใช้ถุงพลาสติกกันทุกวันนี้จะมีขยะเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่ลดใช้ถุงลดโลกร้อนแต่ที่ได้เพิ่มคือโลกที่น่าอยู่ขึ้นค่ะ
ลดเลิกเพื่อช่วยโลกไทย PBS ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
มาถึงช่วงที่2นะคะวันนี้เมื่อวานหยิบยกเรื่อง IT Vocab ไปแล้วนะคะวันนี้ดิฉันเพิ่งเอิ้นไปเปิดเจอที่ Marketing Marketeer นะคะเป็นอีกหนึ่งนิตยสารที่แล้วก็เว็บไซต์ที่ดิฉันชอบอ่านด้วยส่วนหนึ่งต้องบอกว่าเป็นผลวิจัยแล้วก็การสำรวจออกมานะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณผู้ฟังใช้สมาร์ทโฟนกันจนเป็นที่ติดอุปกรณ์ส่วนหนึ่งประจำร่างกายไปแล้วนะคะซึ่งดิฉันเองก็ไม่แตกต่างกันเลยค่ะต้องบอกว่าใน4ชั่วโมงที่หายไปกับ สมาร์ทโฟนนั้นคนไทยทำอะไรบ้างเป็นอีกหนึ่งการสำรวจที่มาร์เก็ตเทียนำมาลงไว้แล้วก็เป็นการสำรวจที่เนลสันนะคะทำไว้แล้วก็มาเผยแพร่ข้อมูลของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในไตรมาส2ของปีนี้นะคะซึ่งเฉลี่ยแล้วเนี่ย234นาทีหรือเกือบ4ชั่วโมงต่อวันเลยค่ะที่คนไทยเนี่ยอยู่ในโลกของสมาร์ทโฟนนะคะอันนี้เป็นแค่ค่าเฉลี่ยนะคะ4ชั่วโมงต่อวันจากไตรมาส1นะคะปี2559ที่มีการใช้งานสมาร์ทโฟนเฉลี่ย210นาทีต่อวันโดยระหว่างเวลา8นาฬิกาจนถึง23นาฬิกามีการใช้งานสมาร์ทโฟนเฉลี่ย12นาทีต่อชั่วโมงค่ะและพีคสุดๆเลยในช่วงเวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มที่มีการใช้งานสมาร์ทโฟนมากสุดสูงถึง 13.1 นาทีต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็โดยเฉลี่ยแล้วในแต่ละวันเนี่ยเขาใช้เวลาไปกับเรื่องอะไรบ้างในสมาร์ทโฟนลองมาดูกันค่ะอันแรกเลยกิจกรรมยอดฮิตพวก Communication Device Management ค่ะในแต่ละวันเนี่ยผู้บริโภคนั้นนิยมใช้สมาร์ทโฟนเพื่อการติดต่อสื่อสารมากถึง78นาทีต่อคนเลยค่ะจากไตรมาสที่1นะคะที่มีการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่65นาทีขยับขึ้นมาเป็น78นาทีค่ะโดยแชทแอปนะคะหรือแอปพลิเคชันประเภทแชทพูดคุยสื่อสารกันเนี่ยมีการใช้ตัวแชทผ่านแอปแล้วก็มีฟรีคอลผ่านตัวแชทแอปนี้ด้วยนะคะมีการใช้งานสูงสุดและใช้งานในช่วงเช้าเวลา9โมงถึง11นาฬิกานี่นะคะและอีกช่วงหนึ่งก็คือ6โมงเย็นจนถึง3ทุ่มค่ะแชทแล้วก็ฟรีคอลผ่านแอปเนี่ยมีทั้งหมด66นาทีนะคะตามมาด้วยมีการโทรศัพท์ผ่าน voice call นะคะ8นาทีแล้วก็มีอีเมลอยู่2นาทีค่ะรวมถึงการรับส่งผ่าน SMS ด้วยอยู่2นาทีนะคะเรียกว่าอีเมลนั้นฮวบน้อยลงไปเยอะเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวนี้ส่วนการจัดการ device นะคะหรือ device management เป็นกิจกรรมอีกประเภทหนึ่งที่มีการใช้งานสูงขึ้นจาก14นาทีในไตรมาสแรกเป็น24นาทีในไตรมาสที่2ของปีนี้แล้วก็มีการใช้เพิ่มขึ้นในส่วนของการรักษาความปลอดภัยเป็นหลักซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้งานนั้นมีความใส่ใจให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสมาร์ทโฟนจากให้พ้นจากพวกบรรดาอาชญากรไซเบอร์นะคะเพิ่มขึ้นและในไตรมาสที่2นั้นมีการใช้งานเกี่ยวกับแอปพลิเคชันและก็ฟังก์ชันการรักษาความปลอดภัยสูงขึ้นถึง21นาทีด้วยค่ะสำหรับการใช้งานสมาร์ทโฟนในกิจกรรมอย่างอื่นนะคะในไตรมาส2มีการใช้งานที่ลดลงค่ะโดยการใช้งานพวกเว็บเบราว์เซอร์ในการค้นหาข้อมูลนะคะ21นาทีลดลงมาจากไตรมาสแรกอยู่ประมาณ3นาทีด้วยกันนะคะแล้วก็มีเอนเตอร์เทนนะคะอยู่ที่42นาทีลดลง1นาทีจากไตรมาสที่1โดยเช่นเดียวกันค่ะมาถึงเรื่องของ 4G หรือปริมาณการใช้ข้อมูลนะคะเขายังมีการเพิ่มขึ้นของเวลาเนี่ยที่มันหมดไปกับสมาร์ทโฟนในไตรมาสที่2เนี่ยเกิดจากการใช้งานพวก data ซึ่งสูงเพิ่มขึ้น 20% จากไตรมาสที่1ที่ตอนนั้นอยู่ที่575เมกต่อวันนะคะกระโดดขึ้นไปเป็น689เมกต่อวันจากการคอนซูม data นะคะประเภทสตรีมมิ่งที่เรียกว่าชมสตรีมมิ่งกันหนักหนาสาหัสสากันมากเลยนะคะเดี๋ยวนี้แต่การเพิ่มสูงขึ้นนี้นะคะยังคงเป็นลักษณะคอนซูม data ด้วย Wi-Fi แล้วก็เป็นหลักนะคะถึงแม้ว่าในวันนี้เนี่ยบรรดาโอเปอเรเตอร์จะมีการเปิดให้บริการ 4G ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นแล้วเหตุผลหนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องของการกังวลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับการใช้งานนะคะสำหรับอัตราการเติบโตของคอนซูม data นี้ต้องเรียกว่าโตขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็คงจะมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะยังมีอัตราการเติบโตในหลายมุมมองนะคะที่ทาง Marketeer ได้นำมาลงไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นในมุมของ Mobile Payment Mobile Shopping App นะคะหรือจะเป็นมาดูมี Top 5 App ด้วยนะคะแหมอันแรกใน60นาทีเทให้กับ LINE เลยค่ะอันดับ2คือ Facebook อยู่ที่37นาทีอันดับ3 Google Chrome หรือ Browser นั่นเองนะคะอยู่ที่12นาทีตามด้วยวิดีโออย่าง YouTube 11นาทีแล้วก็ไป Messenger Facebook ของ Messenger นั้นอยู่ที่4นาทีด้วยกันค่ะนี่เป็นทั้งหมดทั้งมวล นะคะแต่ว่ายังมีกราฟและตัวเลขอื่นอีกใครสนใจเปิดไปที่เว็บไซต์ Marketeer www.co.th ไปอ่านเพิ่มเติมกันได้นะคะนี่เป็นการวิเคราะห์มาว่า4ชั่วโมงที่คนหายไปอยู่ในโลกของสมาร์ทโฟนนั้นทำอะไรกันบ้างค่ะกับสกู๊ปในช่วงที่2ของ IT Update วันนี้นะคะจูใจทั้งข่าวสารแล้วก็ผลสำรวจแบบนี้ดีๆที่จะนำมาย่อยสรรหาคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะพรุ่งนี้คุณมณีนาฏอ่อนพันนาจะมาอัปเดตข้อมูลที่น่าสนใจในโลกเทคโนโลยีให้ฟังกันใหม่นะคะวันนี้ดิฉันกนกพรประสิทธิ์ผลนะคะเรามาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้าวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล